Citim în această dimineață din Epistola lui Iuda, începând cu versetul 1. Iuda, roba lui Iisus Hristos și fratele lui Iacob, către cei chemați care sunt iubiți de Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos, îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Că s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și domn, Iisus Hristos. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se deduseră ca și ele la culbie și-au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Totuși, oamenii aceștia târâți de biserile lor își pângăresc la fel trupul, ne socotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: Domnul să te mustre. Aceștia, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire ca dobitoacele fără minte. Vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cai, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig, au pierit într-o răscoală ca a lui Cor. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binelea. Niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați, niște valuri înfuriate ale mării, care spumegă rușinile lor, niște stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pentru veșnicie. Și pentru ei a prorocit Enoch, al 7-lea patriarh de la Adam, când a zis: Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor, trăiesc după poftele lor, gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig. Dar voi, prea iubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii care n-au Duhul. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viață veșnică. Mustrați pe cei ce se despart de voi, căutați să mântuiți pe unii, smulgându-i din foc, de alții iarăși fie-vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de cap. Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în inimile noastre. Să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, Sfântul Tău cuvânt este deschis înaintea inimilor noastre. Însă inimile noastre nu prea vor să-L asculte. Urechile noastre sunt pline de mulțimea sunetelor din această lume. De aceea, Doamne, Te rugăm ca să-Ți reverși Duhul Sfânt peste noi. Să destupi urechile surde și să dai receptivitate inimilor noastre. să le faci un pământ bun, astfel ca sămânța cuvântului, semănată în ele, să aducă rod bogat la secerișul tău, pentru gloria numelui tău. În numele Domnului Iisus te rugăm toate acestea. Amin. În această dimineață voi începe o scurtă serie de 3 predici din cartea lui Iuda, fratele Domnului Iisus Hristos, fratele lui Iacob. Citind versetul 3 din această scurtă epistolă, vom vedea că intenția lui Iuda a fost să scrie bisericilor o scrisoare generală, o scrisoare de instruire în ceea ce privește adevărul creștin. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște. Probabil că Iuda a dorit să mediteze la lecțiile învățate din contactul personal cu fratele său, cu Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în timpul cât acesta a lucrat și a slujit pe acest pământ. Pe când căutam să vă scriu cu tot din adinsul despre mântuirea noastră de obște. Însă, în timp ce avea această intenție, probabil începuse chiar, și-a dat seama că nu poate duce la bun sfârșit acest scop, fiindcă se simțea obligat de situația bisericilor, cărora le scria, să schimbe tonul și să schimbe ținta îndemnurilor sale. Pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn. Să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Iuda așadar este mânat de necesitatea de a scrie o scrisoare, dar nu una care să se ocupe de teologie, nu una care să se ocupe de cateheză și de instruire în credință, ci mai degrabă să scrie o scrisoare de avertizare. Citind versetul 3, luând cunoștință de acest scop, suntem pregătiți să privim epistola lui Iuda ca fiind o carte care se ocupă de mai multe lucruri. O carte cu scopuri multiple. Pentru că epistola a lui Iuda, așa cum am citit, interferează. Se intersectează cu foarte multe subiecte. Nu este o piesă literară sau o scrisoare, o epistolă în sensul clasic al cuvântului. Sigur că Biblia poate să fie citită, analizată și este foarte bine să o analizăm ca și o piesă literară. Însă nu-i destul. Să o analizezi doar din punct de vedere literar este ceva greșit. Sfânta Scriptură în general și Epistola lui Iuda în particular este o telegramă de război din partea comandantului ceresc către soldații săi care luptă și sângerează pe linia frontului luptei spirituale. Epistola lui Iuda este o telegramă de război din partea comandantului ceresc către soldații săi care luptă și sângerează pe linia frontului luptei spirituale. Și Iuda ne oferă regulile după care trebuie să luptăm, după care trebuie să ne angajăm în acest conflict. Luptați, zice el, pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Luptați pentru adevăr, este îndemnul lui Iuda, popor al lui Dumnezeu. Și în această dimineață aș dori să privim la 4 teme pe care le vedem în primele 16 versete ale epistolei și care ne vor ajuta, sper eu, să înțelegem mentalitatea de război pe care Iuda dorește să o cultivăm între noi și în fiecare dintre noi. Prima dintre ele, priviți la versetul 1 și la versetul 2, este chemarea. Iuda scrie celor care sunt chemați. După aceea urmează alte două expresii. Iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos, care explică, care detaliază mai mult ce înseamnă să fii chemat de Dumnezeu. Ideea cheie, spune Iuda, caracteristica identității creștine este chemarea. Creștinii sunt cei chemați. Și Iuda spune câteva lucruri deosebit de serioase despre învățătorii falși, așa cum am citit la început, precum și despre imoralitate. Însă, înainte de a ne arunca în lupta spirituală, Iuda zice, gândiți-vă, amintiți-vă care este identitatea voastră spirituală. Înainte de a vă arunca în luptă, trebuie să știți exact cine sunteți. Trebuie să vă cunoașteți identitatea pentru ca să fiți încurajați și mai apoi să intrați în lupta cea adevărată. Și de aceea Iuda începe cu chemarea noastră. Și prin această chemare înțelege chemarea plină de putere, chemarea eficace, chemarea irezistibilă și suverană a Duhului Sfânt prin predicarea Evangheliei, care atrage oamenii la Hristos, care produce o viață nouă în inima celor care sunt chemați, care luminează înțelegerea acestor oameni, care înduplecă voința lor și le dă, să zic așa, darul credinței mântuitoare. Toate aceste lucruri sunt implicate în ideea de chemare. În Romani, capitolul 8, cu versetul 30, Apostolul Pavel spune în felul, sau declară, următoarele. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Așadar, chemarea de la un capăt la altul este lucrarea Harului lui Dumnezeu. Nu este condiționată de absolut nimic din noi sau de ceea ce facem noi și care face din mântuire o realitate infailibilă în viața celor care primesc această mântuire. Gândindu-mă la o ilustrație, ca să înțelegem această noțiune a chemării, mi-a venit în minte, probabil, ilustrația clasică a chemării eficace, anume ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos cu Lazar. Vă mai amintiți de istoria din Evanghelia după Ioan, capitolul 11, versetul 43. Lazar era deja mort. Fusese îngropat. Așadar era incapabil să răspundă, incapabil să-și modifice într-un fel starea prin puterile lui. Era mort și de aceea Iisus a stat la gura mormântului și a strigat: Lazare, vino afară! Și la porunca lui Iisus, noua viață și ascultarea plină de, sau răspunsul plin de ascultare, au pus stăpânire pe Lazar și astfel mortul a înviat și a pășit afară din mormânt. Aceasta este o chemare, o imagine a chemării lui Dumnezeu, care lucrează prin marea putere a Duhului Său cel Sfânt, când Evanghelia este predicată și păcătoșii răspund cu credință. Așa s-a întâmplat. Dumnezeu în Hristos, prin puterea Duhului Său cel Sfânt, îi cheamă sau îi citează pe cei care odată erau morți în păcatele și în greșelile lor, îi cheamă afară, îi cheamă să pășească afară din mormântul condiției lor păcătoase, condiției lor naturale. Din pricina marii dragoste cu care El ne-a iubit, Dumnezeu, care este bogat în îndurare, în acel moment al chemării ne învie sau îl învie pe cel care îl cheamă împreună cu Hristos, cum zice Apostolul Pavel. Prin har am fost mântuiți. Și în timp ce ne pregătim de luptă, zice Iuda, în timp ce frământările spirituale, luptele spirituale se întâmplă peste tot în jurul nostru, fierb în jurul nostru, în timp ce învățăturile străine, în timp ce ispitele, lupta cu înclinațiile noastre păcătoase, toate astea se întâmplă în jurul nostru, zice Iuda, întăriți-vă credința, amintiți-vă de chemarea voastră și după aceea purtați lupta cea bună a credinței. Tu ești creștin astăzi, eu sunt creștin astăzi, nu fiindcă eu sau dumneata te-ai făcut creștin, ci fiindcă Dumnezeu te-a chemat din întunericul păcatelor la lumina lui minunată. Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Și fiecare creștin este lucrarea exclusivă a mâinilor, a harului lui Dumnezeu. Este o ființă nouă creată în Hristos ca să facă fapte bune. Identitatea ta și siguranța ta stau în această chemare al Dumnezeului suveran. Ești creștin fiindcă Dumnezeu te-a chemat, fiindcă Dumnezeu te-a făcut creștin și de aceea ești al lui Dumnezeu. Însă, mai mult decât atât, citim că cei care sunt chemați sunt, zice Iuda, și iubiți în Dumnezeu Tatăl și apoi păstrați pentru Iisus Hristos. Niște expresii extraordinare. Nu doar iubiți de către Dumnezeu Tatăl, ci zice iubiți în Dumnezeu Tatăl. Când ești chemat la viața cea nouă prin Evanghelia lui Hristos, ești așezat direct pe traiectoria dragostei lui Dumnezeu, în drumul dragostei lui Dumnezeu, Nu la marginea interesului lui Dumnezeu, ca să poți fi trecut cu vederea, ca să-și amintească de tine doar din când în când și să-ți mai lase câte un strop de har. Nu, ești chiar în centrul, în drumul juvoiului dragostei lui Dumnezeu. Ai fost așezat în mijlocul acestui ocean de har. Ești iubit de Dumnezeu Tatăl și ești păstrat pentru Iisus Hristos. Psalmul 2 cu versetul 8 descrie... Îl descrie pe Tatăl spunând fiului că într-o zi îi va da popoarele ca și moștenire. Dacă ești creștin, atunci să știi că ești sau reprezinți premiul lui Dumnezeu pe care Tatăl l-a pregătit pentru fiul său. El te-a chemat, El i-a chemat pe toți creștinii, El te ține, El ne ține pe drumul său. În felul acesta și în felul acesta va împodobi victoria finală a Fiului asupra tuturor lucrurilor în ziua finală a arătării lui Dumnezeu. Premiul său, moștenirea lui, comoara lui, lucruri extraordinar de frumoase și de importante. Astea sau asta suntem noi, copiii lui Dumnezeu. Și după aceea, în mod destul de natural, Iuda urmează tiparul obișnuit al unei scrisori, a unei epistole, oferind o rugăciune pentru cei care sunt chemați, iubiți de Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos. Și citim în versetul 2 în felul următor. Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Thomas Manton, un mare puritan, explică pe scurt ceea ce Iuda spune în acest verset. Adică, zice el, cei care sunt chemați, cei care sunt sfințiți și chemați, și ei au nevoie de îndurare, au nevoie de pace și au nevoie de dragoste. Iată de ce aceste două lucruri sunt puse unul lângă celălalt. Identitatea noastră, ceea ce am primit de la Dumnezeu, ceea ce suntem de la Dumnezeu, acest statut extraordinar, chemați de Dumnezeu din moarte la viață, iubiți de Dumnezeu Tatăl și păstrați ca și comoară a lui Iisus Hristos. Dar în ciuda acestor binecuvântări absolut incredibile, tot mai avem nevoie de îndurare, de pace și de dragoste. Iuda spune că avem nevoie de toate acestea din ce în ce mai mult, pentru că zice, se roagă să vă fie înmulțite toate acestea. Așa să fie. E adevărat lucrul acesta? Nu simțim și noi la fel, dragii mei? În fiecare zi, în lupta aceasta credinței, avem nevoie, simțim că avem nevoie de mai multă pace, de mai multă dragoste, de mai multă perseverență. Pentru că lupta e reală. Lupta e foarte dură. Ispitele sunt deosebit de puternice și noi așa, din păcate, adeseori ne potignim pe calea credinței. Satan ne urăște, lumea ne respinge și batjocorește mesajul nostru, erorile subtile și ca o travă se strecoară pe nesimțite în biserici și îmbâxesc gândirea creștinilor. Și dacă nu suntem atenți, poate provoca chiar deraierea credinței noastre. Bătălia este dură, și de aceea avem nevoie de resurse, avem nevoie de ajutor zilnic. Iar Iuda vrea să ne pregătească în felul acesta ca să auzim chemarea la război, chemarea la arme. De aceea, mai întâi el ne îndreaptă privirile înapoi. Mai întâi ne îndreaptă privirile înapoi spre identitatea noastră în Hristos. Ne amintește, ne cere să ne amintim de identitatea noastră și de siguranța noastră, cine suntem noi. Și după aceea ne îndreaptă privirile înainte, spre binecuvântările viitoare, amintindu-ne însă de nevoile noastre permanente. Aveți nevoie ca pacea, dragostea și tot îndurarea lui Dumnezeu să vă fie înmulțite. Măcar că le aveți din belșug, datorită chemării voastre, datorită identității voastre, totuși, vă spun eu și experiența voastră o confirmă, aveți nevoie ca toate acestea să vă fie înmulțite. Avem nevoie, dragii mei, de ambele perspective. Să privim înapoi la identitatea noastră și să privim înainte, de asemenea, la binecuvântările care ne așteaptă. O înțelegere a siguranței noastre, fără a conștientiza nevoia noastră permanentă, ne va face indiferenți și automulțumiți în inima noastră. De aceea foarte multă lume este supărată când se predică despre siguranța mântuirii. Pentru că foarte mulți predicatori uită să mai spună și partea a doua, sperând că îl cunosc, sigur că da, mesajul acesta, dar uită să spună și partea a doua. Și predică doar în exclusivitate despre siguranța în Hristos. De aici a ajuns și erezia și prostia aceasta teologică, odată mântuit pentru totdeauna mântuit. Fără să mai spui și lupta care trebuie să o duci pentru sfințirea personală fiecare zi. Și lumea când aude lucrurile astea zice, vai de mine, vai de mine, dar înseamnă că putem să facem ce vrem. Și sunt unii creștini care, din păcate, numai atât înțeleg din Evanghelie, că pot să facă ce vor. Ești mântuit? L-ai mărturisit pe Domnul în inima ta, l-ai chemat, nu mai ai nicio problemă, poți să trăiești cum vrei. Nimic mai fals. Rugăciunea lui Iuda stă mărturie pentru asta. În ciuda faptului, zice Iuda, că sunteți chemați, iubiți de Dumnezeu, păstrați ca o comoară pentru Hristos. Nu vă înșelați. Nu vă înșelați. Harul, pacea, dragostea, îndurarea trebuie să vă fie înmulțite pentru că în lupta dură a credinței de fiecare zi aveți nevoie pentru căderile voastre. Dar credem că suntem în siguranță și că nu avem nevoie de ajutor. Dar credem că nu avem nevoie de mai mult har, de mai multă îndurare. Vom deveni mulțumiți de noi înșine și nepăsători față de cuvântul lui Dumnezeu. O veți mântui. Pot să nu mai merg la biserică, pot să nu mai citesc Scriptura, pot să nu mai duc la ora de rugăciune, pot să fac o mulțime de lucruri. Sunt mântuit. Asta e cel mai important lucru. Restul, Domnul le iartă și dacă cumva îți greșesc sau păcate, nu pot. Important e că sunt mântuit. O astfel de gândire, dragii mei, nu reflectă o naștere din nou reală și autentică. Însă atunci când suntem conștienți de nevoia noastră disperată și prezentă, mereu prezentă, atunci când suntem conștienți de identitatea clară care o avem, de siguranța noastră, vom trăi în conformitate cu chemarea pe care ne face Dumnezeu. Dacă însă trăim doar cu frică, cu frământare, cu zbuciumul acela pe care mulți creștini îl au, cu privire la situația noastră prezentă, la luptele disperate care le ducem înăuntru nostru cu păcatul și cu ispitele, la faptul că de atât de multe ori eșuăm pe calea credinței, dacă ne gândim doar la aspectul acesta, fără să avem în fața noastră identitatea noastră, fără să știm care este siguranța noastră în Hristos, lucrul acesta va induce în noi o frică paralizantă. Și nu vom mai putea să luptăm pentru credința odată pentru totdeauna sfinților. Nu vom mai putea merge la război dacă indiferența, îngânfarea, frica sau nesiguranța vor capta, vor ține prizonieră inima noastră. De aceea Iuda zice, priviți înapoi, amintiți-vă cine sunteți, amintiți-vă de siguranța voastră, adânciți-vă siguranța în chemarea suverană a lui Dumnezeu, în dragostea lui desăvârșită și în păstrarea lucrată de Dumnezeu Tatăl. Iar după aceea, Iuda zice, priviți înainte la resursele îmbelșugate, la ajutorul mereu proaspăt, la îndurarea, pacea și dragostea lui Dumnezeu care se înnoiesc față de fiecare dintre voi în fiecare dimineață. Mai întâi, chemarea este vitală. Identitatea noastră, să înțelegem cine suntem, ce resurse are Dumnezeu pentru noi în timp ce luptăm pentru credința cea adevărată. Și astfel ajungem la cea de-a doua temă. Prima a fost chemarea, iar acum urmează conflictul. Citim versetele 3 și 4. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna, căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harului Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn, Iisus Hristos. Iată ce se întâmplă în biserici. Iată care este linia frontului. Există învățători falși care intră pe nesimțite în biserică. Și Iuda trage semnalul de alarmă. Iuda sună goarna. Vrea ca armata să se trezească. Dușmanul, zice el, este deja în tabără. Credința care a fost dată odată pentru totdeauna sfinților, doctrinele principale date bisericii pe care trebuie să le creadă, toate acestea sunt atacate, strigă Iuda. Toate acestea sunt atacate. Și după aceea, pe lângă semnalul de alarmă, Iuda ne schițează și strategia care o are inamic. Există două linii de atac. Există un asalt moral și există un asalt teologic. Vrăjmașii, spune Iuda, sunt oameni fără Dumnezeu care fac din harul lui Dumnezeu o unealtă ca să slujească păcătoșenia sau senzualitatea lor. Ăsta este asaltul moral. Și după aceea acești oameni neagă adevărurile esențiale despre persoana și despre lucrarea lui Iisus Hristos. Ăsta este asaltul teologic. Și poate chiar din experiență știm că cele două merg mână în mână. Alunecarea morală și compromisul teologic sunt aproape de fiecare dată bun partener. Personal găsesc interesant faptul că Iuda menționează mai întâi compromisul moral, care schimbă în desfrânare sau destrăbălare sau desfrâu harul Dumnezeului nostru, zice Iuda. Cred că este interesant, mai ales fiindcă am observat că creștinii căzuți în apostazie, care resping adevărul, sunt mânați în principal de dorința de a-și justifica păcatul lor. Din dorința de a justifica păcatul lor, sunt în stare să modifice adevărul lui Dumnezeu. În general spus, suntem dispuși noi oamenii păcătoși să refacem imaginea lui Iisus după chipul nostru, astfel ca El să nu ceară mai mult de la noi decât putem noi să dăm, decât vrem noi să dăm. Și de aceea îl modelăm pe Iisus după cum vrem noi, după nevoile noastre. Ăsta este un mare pericol, ne avertizează Iuda. Așa făceau oamenii aceștia, învățătorii aceștia falși. Perverteau harul lui Dumnezeu. A insista asupra sfințeniei în biserică? Dar învățătorii falși spuneau, dar asta e un legalism cumplit. Un legalism cumplit. Să vii cu cartea de cântări și cu Biblia la biserică. Ce, dacă vii cu ea pe telefon sau dacă vii fără ea, e mare lucru. Să ceri așa ceva tu ca păstor, înseamnă că ești un păstor legalist. Să ceri să vină lumea la rugăciune, ăsta e legalism, mă rog când vreau și unde vreau eu. Să cer tot felul de alte lucruri care țin de viața noastră personală, de exprimarea mântuirii noastre. Ăsta e legalism. Cum mă poți obliga așa ceva? Dăm versetul și textul din Scriptură. Nu există așa ceva. Ai chemat pe creștini la ascultare în toate detaliile zilnice, înseamnă, spun ei, să înțelegi greșit harul lui Dumnezeu. Har înseamnă că Dumnezeu nu se mânie niciodată pe copiii săi. Poți să lipsești, poți să nu fii implicat în lucrarea Domnului, poți să nu te rogi, poți să faci o mulțime de lucruri. Important este că ești mântuit, Dumnezeu te iartă. Har asta înseamnă că Dumnezeu te iartă, așa cum ești. Har înseamnă că Dumnezeu nu se mânie niciodată pe copiii lui. Har înseamnă că Dumnezeu nu mai vede păcatul tău. Har înseamnă că Dumnezeu se bucură de tine, indiferent ce faci. Oamenii aceștia, zice Iuda, pervertesc, strică, strâmbă harul lui Dumnezeu pentru ca să justifice senzualitatea și păcătoșenia vieții lor. De aceea pot spune fără nicio frică. Atunci când dați de o eroare teologică, trebuie căutate mai întâi rădăcinile morale ale problemei. Adeseori, asta este rădăcina reală a deteriorării adevărului din biserică sau din viața unei persoane. De aceea e important să cunoaștem epistola a lui Iuda. Nu suntem noi poporul cărții, fraților. Poporul Bibliei. Avem o lungă istorie, noi protestanții, a oamenilor care au stat drept, apărând și promovând doctrinele biblice corecte. Slavă Domnului pentru această moștenire extraordinară a părinților noștri protestanți. Însă vigilența noastră trebuie să fie activă, pentru că această nobilă tradiție se poate pierde cu mare ușurință. Și pierderea aceasta începe în momentul când permitem o deconectare a adevărului pe care îl mărturisim de adevărul pe care îl trăim. Pierderea aceasta, alunecarea asta în erezie, începe când permitem ca adevărul pe care îl mărturisim cu gura să fie deconectat de adevărul care îl trăim cu viața noastră personală. Mărturisesc Evanghelia adevărată, dar trăiesc împreună cu logodnica mea. Îmi place să discut teologie, extraordinar, dar neg că aș avea probleme cu alcool. Îmi place când vin la biserică, dar laptopul sau telefonul meu sunt pline de imagini pornografice. Dacă vin la biserică, mă simt bine. Treziți-vă, zice Iuda. Declinul teologic călărește pe eșecurile morale. Nu poți avea un creștinism biblic, nu poți avea un Hristos biblic și în același timp să pervertești harul lui Dumnezeu, să-l transformi în destrăbălare. Așa că suntem chemați la arme, suntem chemați să luptăm pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna, să luptăm pentru Evanghelia adevărată. Zice Apostolul Pavel în scrisoarea lui către Tit, la capitolul 2 cu versetul 11. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătate, dreptate și evlavie. Asta este Evanghelia pe care trebuie să o apărăm, dragii mei. O Evanghelie care duce la curăție. O Evanghelie care duce la sfințire personală. O Evanghelie care se exteriorizează pe traiectoriile cunoscute de 2000 de ani de Biserica lui Hristos și, și trasate de Mântuitorul Iisus Hristos și de Apostolii Lui în Sfânta Scriptură. Așadar, mai întâi am avut chemarea, apoi conflictul, și în al treilea rând, este vorba despre caracter. Iuda ne-a avertizat sau ne avertizează cu privire la învățătorii falși. Iar acum ne învață cum îi recunoaștem pe acești învățători falși, cum putem să-i identificăm. Și Iuda arată cu degetul spre caracterul lor. Și dacă veți privi la următoarele 10 versete, îl veți vedea pe Iuda clădind imagini și metafore care să-i descrie pe acești oameni. Cred că folosește vreo 14 imagini diferite sau metafore la care vom privi în câteva momente, însă acum aș vrea să clarific ideea lui Iuda din aceste două afirmații. Ideea din aceste afirmații, zic eu, foarte colorate, oferite de Iuda, caracteristicile învățătorilor falși care au pătruns în biserică. Și citim în versetul 8. Totuși oamenii aceștia, târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, ne socotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile. Versetul 16. Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor, trăiesc după poftele lor, gura le este plină de vorbe trufașe, și slăvesc pe oameni pentru câștig. Observați, vă rog, trei caracteristici ale învățătorilor falși. Prima, resping autoritatea biblică. În al doilea rând, sunt plini de mândrie. Și în al treilea rând, sunt niște eșecuri morale. Resping autoritatea biblică, sunt plini de mândrie și sunt niște eșecuri morale. Imaginile folosite de Iuda subliniază următoare. Priviți la versetul 5, care amintește despre istoria Israelului și subliniază acolo respingerea domniei lui Dumnezeu în viața vechiului Israel. Iuda vorbește despre necredința care i-a caracterizat în timpul umblării lor prin pustie spre țara promisă. În versetul 6 arată spre mândria îngerilor care n-au ascultat de poruncile lui Dumnezeu și au căzut din gloria cerească. În versetul 7, Iuda meditează la distrugerea Sodomei și a Gomorei din pricina stilului lor de viață, a păcatelor sexuale, a depravării cumplite în care trăiau cele două cetăți și cetățile din prejur. Care sunt roadele falsității? Care sunt roadele învățătorilor falși? Respingerea autorității, mândria și eșecuri morale absolut teribile. Dar să privim mai departe la versetul 9 și la versetul 10. Probabil că Iuda folosește aici o sursă din tradiția extrabiblică, cunoscută se pare foarte bine de cei din vremea lui Iuda. Sau, o altă explicație a pomenirii cărții lui Enoch și a probabil a cărții lui Moise, este că a folosit aceste imagini, aceste exemple, pentru că erau povești folosite de către învățătorii falși ca să justifice erorile propagate de ei. Iar acum Iuda folosește aceste texte împotriva lor, aceste exemple, aceste imagini, împotriva învățătorilor falși. Arhanghelul Mihail a fost caracterizat de smerenie, subliniază Iuda, spunând doar atât în acea dispută cu diavolul. Domnul să tremustre. Adică Arhanghelul Mihail, măcar că era cineva, nu a avut curajul să-și aroge nici o autoritate pentru sine. Dar nu tot așa este cu învățătorii falși, după cum citim în versetul 10. Aceștia dimpotrivă, iată contrastul, aceștia dimpotrivă batjocoresc și nu cunosc. Te iau la pășcălă, fac mișto de tine, râd de tine, mândrie curată. Sau priviți la versetul 11. Învățătorii aceștia falsi sunt ca și Cain, din Geneza 4. Se întorc împotriva celor care zic că le sunt frați. Sunt la fel învățătorii falsi ca și Balaam, din Numeri 22, 23 și 24. Profetul care a fost angajat să spună cuvinte împotriva poporului Israel. Sunt ca și Core, din Numeri, capitolul 16, care s-a răzvrătit și el împotriva autorității lui Dumnezeu și a pus la îndoială conducerea lui Moise. Tot aceștia, și mulți alții ca și ei, au crezut că știu mai bine decât cuvântul lui Dumnezeu și decât slujitorii lui Dumnezeu. Îi vedeți, zice Iuda, mândria, interesul personal, respingerea autorității și eșecul moral sunt lucrurile care îi caracterizează. Toate spune acestea, toate acestea, zice Iuda în versetul 12, sunt niște stânci ascunse care stau la masă cu voi. Sunt niște stânci ascunse care stau la masă cu voi. Vă mai amintiți de acel episod extrem de neplăcut, tragic pentru unii, scufundarea vasului de croazieră italian Costa Concordia. În 13 ianuarie 2012 s-a lovit de un recif, de o stâncă, 32 de oameni au murit în acel accident. Și astăzi se află Costa Concordia tot acolo, o ruină a marelui vas de croazieră din urmă cu câțiva ani. Asta fac învățătorii falși, așa sunt ei, sunt periculoși, sunt mortali. Sunt, spune Iuda, ca și păstorii care se hrănesc pe ei înșiși în loc să hrănească turma, care se îngrașă de pe urma turmei. Sunt la fel, zice Iuda, ca și norii fără ploaie care promit atât de multe. După aceea zici, au fost nori, dar uite că n-o plouă. Norii fără ploaie, care promit atât de multe. Sunt ca și copacii fără rod, plini de frunze. Aceeași idee. Promit mult. Uite ce coroană frumoasă are. Uite ce frumos e copacul. Și când e vorba să culegi rod de la ei, nimic. Absolut nimic. Învățătorii falși, zice Iuda, sunt ca și valurile mării care strâng toate gunoaiele din mare și le deversează la țări. La fel, acești oameni, în versetul 13, fac paradă de acțiunile lor rușinoase. Acestea sunt caracteristicile oamenilor, învățătorilor falși. Resping autoritatea biblică, sunt conduși de mândrie și de interese proprii și sunt un eșec moral din toate punctele de vedere. Sigur, ceea ce spunem despre noi înșine contează foarte mult, însă ceea ce trăim fiecare dintre noi contează și mai mult. Să spui că îl urmezi pe Iisus este una, dar ceea ce contează mai mult este să îl urmezi pe Iisus și să arăți lucrul acesta în toate detaliile vieții tale. Zice Domnul Iisus Hristos în Evanghelie, după roadele lor îi veți cunoaște, nu după declarațiile lor. Ăsta e primul pas. Mulți, zice Domnul Iisus, îmi vor zice ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am fost noi la biserică și încă la aia baptistă reformată. N-am fost noi, n-am ascultat. Dumnezeu zice, dispăreți. Una-i să spui și cu totul altceva îi să și faci. De aceea, fiți cu băgare de seamă, avertizează Iuda cu privire la toți învățătorii falși. Și în același timp ne avertizează, cercetați-vă inimile, cercetați-vă viața, ca să nu fiți și voi un fals, ca să nu fiți și voi o contrafacere. Așa am ajuns la ultimul punct, al patrulea. Cei care mă învinuiesc că nu sunt homiletic suficient, acum pot să se bucure, sunt foarte homiletic, am 4 puncte și toate au început cu litera C. Așa. Așadar a fost chemarea, a fost conflictul, a fost caracterul, în al treilea rând și în al patrulea, consecințele. De ce contează cum trăiești? De ce contează ce atitudine ai? De ce contează lucrurile astea? Sau contează lucrurile astea? Iată de ce contează, zice el. Priviți din nou la versetul 5. Iisus care mântuie, este și Iisus care judecă. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, care mântuie, în urmă a nimicit pe cei ce l-au crezut. Același care mântuie este același care și judecă. Chiar și aceia care pretind că au fost mântuiți de El, dacă nu cred cu adevărat în Hristos și nu arată lucrul acesta prin viața lor, și dă exemplu Iuda de îngerii care sunt ținuți captivi pentru judecata finală, de exemplu de Sodoma și Gomora, toate astea, zice Iuda, sunt exemple pentru noi, au fost distruse, zice, și cetățile astea prin foc. Alții au fost răzvrătiți în atunci când s-au răzvrătit, Core, au fost nimiciți. Sunt, zice Iuda în versetul 13, ca niște stele căzătoare. Sunt, zice la versetul 14 și 15, citind acum din cartea lui Enoch, care nu-i parte din canonul Bibliei, sunt, zice, niște învățători cu totul și cu totul fals și Dumnezeu îi va distruge pe cei care trăiesc fără frică de El. Dumnezeu îi va pedepsi. Dumnezeu îi va nimici. Înțelegeți? Înțelegem? Am înțeles avertismentul? L-am auzit avertismentul? De ce contează cum trăiești? De ce contează ceea ce crezi? Contează fiindcă vine judecat. Pentru că iadul este real. Pentru că păcatul este mortal. Și fără sfințire nimeni nu poate vedea pe Dumnezeu. Sper din toată inima, în această dimineață, ca toții să simțim această urgență a conflictului spiritual în care suntem angajați. Așa cum spunea un alt mare puritan, John Owen, omorâți păcatul sau păcatul vă va omorâ. Omorâți păcatul sau păcatul vă va omorâ. Păcatul vă va ruina dacă nu-l omorâți voi. Doar o simplă mărturisire a credinței. Doar o simplă aderare la o mărturisire de credință, să știți că nu omoară păcatul. Trebuie să trăiești în mod practic o viață sfântă, altfel vei rămâne predispus întunericului. Chemarea, conflictul, caracterul și consecințele. Sfințenia contează. Așadar, zice Iuda, amintiți-vă de chemarea voastră. Amintiți-vă de dragostea lui Dumnezeu pentru voi. Amintiți-vă de puterea păstrătoare a Duhului Sfânt, care vă va prezenta ca pe o comoară a lui Iisus Hristos. Și amintiți-vă că există îndurare, există pace, există dragoste din belșug suficiente pentru voi în timp ce duceți această luptă spirituală. Lupta cea bună, luptați lupta cea bună pentru credința care a fost dată odată pentru totdeauna Sfinților. Și bizuiți-vă în această luptă pe ajutorul Dumnezeului Atotputernic ca să putem trăi pentru lauda slavei Harului Său. Pentru că sfințenia contează. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în inimile noastre. Amin.